В нашій студії гостя – це Івона Костина, заступник голови в організації «Побратими». Я так замислилася, тому що подумала, що громадська, так?
Громадська.
Громадська, однозначно тоді. І ми говоритимемо про образ ветерана, сприйняття ветерана тією частиною українського суспільства, яке ветеранами насправді не є. Тобто це люди, скажімо так, які, можливо, про війну дізнаються через розповіді друзів, знайомих, або з телевізора, або через ЗМІ, чи через радіо, і так далі, і які, напевно, не завжди в силу відсутності досвіду розуміють або знають, як правильно говорити, і чи потрібно загалом думати про те, як говорити, як сприймати і як ставитися до ветеранів. Чи слід думати нам про це окремо?
Я думаю, що обов'язково потрібно про це думати. Не можна віддавати таку важливу річ, як побудову образу, на поталу суспільства. На даному випадку, тим більше, що у нас дуже багато різних думок з цього приводу. Розумієте, в українському суспільстві сформувалася певна стигма, оскільки ми всі з вами росли на історіях Другої світової війни.
Абсолютно. Навіть... Так, ми всередині цього міфу і досі частково.
Ну, скажімо так, не міф, а образ навіть певний. Угу. Тобто ми звикли бачити ветеранів такими 90-річними дідусями з дуже великою кількістю медалей. Навіть якщо ви ведете в Google Search там ветеран Україна, ви побачите лише фотографії старшого покоління. Але зараз у нас сталася така незвична ситуація. У нас ветеранам 20, 30, 40 і до 75. Абсолютно різного віку. Це люди, з яких військовий досвід лише частина їхнього життєвого досвіду. Вони були там 2 роки, рік, то кожен по-своєму, але зараз вони повернулися, і попереду у них абсолютно все своє життя. І обов'язково потрібно зважати на те, як ми про це говоримо. Ми дуже часто стикаємося з тим, що у нас люди, і журналісти, і просто суспільство уникає слова «ветеран» як такого. Нас говорять там «екс-боєць», «солдат».
Колишній боєць.
Ну, колишній – це ще хоча б якось, а тут «екс-боєць».
«Екс-боєць»
– це як «екс-бойфренд», тільки «екс-боєць». От. Або там військовослужбовці, або атовці, атошники. Але за законом України вони прирівняні до статусу усіх ветеранів. Тобто вони не рівні з ветеранами Афганістану, з ветеранами Другої світової війни в тому числі.
А в слові «ветеран», от на вашу думку, я просто слухаючи вас про це подумала, насправді в слові «ветеран» закладена така от якийсь елемент поваги, чого, наприклад, не закладено в слові «атошник» і «атовець», якось дуже дивно воно, і суфікс сам по собі неприродний.
І, по-перше, це визнання. Тобто це те, чого ми всі з вами потребуємо. Тобто це не лише стосується ветеранів, це стосується абсолютно кожної людини, це соціальне визнання вчинку. Тому що нас звикли називати героями, але хто такий герой? У нас немає класифікації, хто ж такий герой. Героями стали всі, хто брали участь там в АТО. Але от сьогодні він один день герой, другий день він не герой, і взагалі героєм кожен день буде досить складно. Це така марка, яку пронести через все життя, ну, дуже складно. Можна втомитися, до прикладу, сьогодні я втомлений. Так я герой чи я не герой? Є героїчний вчинок. І героїчний вчинок заслуговує на певне визнання, на визнання високе суспільством. І саме в слові «ветеран», на нашу думку, приховане це визнання, скажімо так.
І... Яка ще термінологія, ну, така є досить неоднозначною?
Ви знаєте, ми почали взагалі займатися образом, побудовою образу ветерана у суспільстві через те, що почали аналізувати ті інтерв'ю, які брали безпосередньо у нашій організації. Тобто ми не йшли далеко, ми просто давали інтерв'ю журналістам з різних країн, причому це не тільки українська історія. І потім, читаючи матеріал, не знаходили там ні себе, ні ветерана, а знаходили суб'єктивне бачення того журналіста, який про це говорить. І було дуже багато сказано про ПТСР, було багато сказано про жахливі трагедії, жахливий психологічний стан, депресію. Але от про самого ветерана там було сказано дуже мало. Варто розуміти, що такі речі, як посттравматичний стресовий розлад, це діагноз, який може виставити суто психіатр. Ні психолог, ні психотерапевт не має.
І тим більше журналіст з ефіру.
І волонтер, і я не маю права, до прикладу, виставляти цей діагноз. Мало того, я не маю права з ним працювати. І говорити про те, що посттравматичний стресовий розлад є у 80% ветеранів зараз в Україні, це не дуже розумно. По-перше, він може виникнути 3-6 місяців по поверненню з війни. По-друге, він розвивається далеко не у всіх.
Тобто він може і не виникнути, в принципі.
Більш імовірно, що він не виникне. І варто розуміти, що він виникає не від війни, він виникає від зустрічі з суспільством і з адаптацією вже до соціального життя. Тобто тут при достатньо кваліфікованій роботі він може і не розвинутися. І більш імовірно, що так і станеться.
Що спричиняє сприйняття суспільством от ветеранів так, як суспільство їх сприймає. Телевізор, знову ж таки, ті ж розповіді знайомих, про що вже Тетяна згадувала. Наскільки ми адекватно сприймаємо людей, які зараз беруть участь у бойових діях? Бо все ж таки, порівнюючи з тими ж вже згаданими подіями Другої світової війни, які оповиті безумовно пафосом, так, працювала література, загалом працювало мистецтво і весь культурний простір працював на бренд Другої світової війни і перемоги в ній. Очевидно, що люди, які зараз беруть участь у цій війні, ну, вони дуже далекі від тої патетики.
Так, і не велося ніякої роботи по побудові цього образу.
Так, а її треба робити чи ні? От, це дуже важливе запитання от на рівні маніпуляції, якихось чи спекуляцій фактами і так далі.
Варто розуміти, що той образ, який зараз висвітлюється, він є більше негативним. Ми говоримо про висвітлення об'єктивного образу. Об'єктивний образ, він не може бути суто негативним. Об'єктивність базується на найбільшій поінформованості. Тобто, якщо у людини є ось позитивний приклад, ось негативний приклад, інший позитивний, вона може тоді співставити факти і подивитися, який ж він вбудовується в кінці. Якщо ви подивитеся навіть той самий Google Search зараз по ветеран АТО, ви побачите дуже негативні картинки, дуже багато негативних картинок. Працює певна пропаганда, певні статті, які видаються переважно на неукраїнських сайтах про ветеранів АТО. Вони видаються суто в негативному тоні, і їм на противагу є дуже мало позитивного матеріалу, який видаємо ми. Він не має бути вигаданим. До прикладу, я не вигадую тих речей, які я говорю про ветеранів. Я справді переконана, що ті люди, з якими я працюю зараз, одні з найсильніших, з якими я зустрічалася в своєму житті. У них є унікальний досвід, унікальний життєвий досвід, який буде дуже цінним в цивільному житті. І вони мають гідність цим досвідом працювати. Це дуже важливі слова: гідність, відповідальність, повага. У нас в 2014 році, коли тільки почався цей конфлікт, почалася війна, ми всі були не готові. Ні ветерани теперішні не були готові, ні ми з вами не були готові. Ми ніколи не стикалися з такою інформацією, з такими подіями. І на тій хвилі волонтерства, на тій хвилі, коли вся країна допомагала фронту, які відвозили, я сама їздила на фронт, там возила речі і так далі, ми зробили спочатку образ бідних нещасних хлопчиків, таких, яким там треба було все от, від шкарпеток до бронежилетів, от, все, що не
але не до танків.
Ну, хто й танки возив, знаєте, різні бували. Але...
Хоча з точки зору закону можуть бути питання, тому ми цю тему не продовжуємо.
Але справа в тому, що потім вибудувався правильний образ уже такого мужнього чоловіка, який захищає країну. Зараз ми сприймаємо все ж таки військових, які на фронті, як таких героїв, як таких еталон мужності, краси, там, сміливості. Але тут вони повертаються, і у нас одразу є певне упередження. Тобто це загроза, це небезпека, це посттравматичний стресовий розлад, це обов'язково там алкоголізм, схильність до суїциду і всі інші негативні фактори. Але це дуже далеко від реальності, насправді. Звісно, я не виключаю того, що ці проблеми є. Вони справді є.
Ну, так вони можуть бути у будь-кого, навіть не в ветерана.
Вони можуть бути в будь-кого, але не в ветерана. Одного разу мене запитала журналістка, доповнюючи вас, про конфліктну ситуацію, в якій взяв участь ветеран. Причому, що він був абсолютно тверезий, він був виконував свої обов'язки робочі. І він почав відстоювати перефразую. Він наздогнав крадія і відібрав у нього викрадений, повернув його власнику. Звісно, нанісши невеликі тілесні ушкодження через те, що той дуже опирався тим, тому, щоб потрапити до поліції. І журналісти відмовлялися висвітлювати цей заклад в подальшому, в якому це трапилося, через таку реакцію ветерана. Але справа в тому, що якби це була цивільна людина, про себе писали зовсім з іншою тональністю. Про себе писали як про хороший вчинок, про те, що от працівник закладу буде там відстоювати права відвідувачів цього закладу, допомагати їм у складних ситуаціях. Оскільки це був ветеран, це списали на неадекватну реакцію на
так, колишній боєць АТО побив громадянина.
Так, приблизно, так?
Дитину.
Побив дитину.
Так. Там було багато всього. Але...
З чим ви це пов'язуєте? Тобто це якась спланована така, я не знаю, ідеологічна операція в українських ЗМІ, чи це просто від якихось наших страхів, ну, конкретно суб'єктивних?
Я думаю, це суто суб'єктивна історія. Я не прихильник теорії заговору і всесвітньої змови. На мою думку, це суто суб'єктивна історія через те, що ми все ж таки сприймаємо цю інформацію дуже близько до себе. Ми не можемо бути об'єктивними, тому що стали учасниками її. Ми говоримо про ті речі, які особисто нас торкаються. Тобто, в випадку тієї ситуації конкретно, варто просто було перефразувати, що якби це була цивільна людина. І не скидати все, що відбувається в житті ветерана, на його бойовий досвід. Він така ж сама людина в першу чергу. Ветеран – це певний соціальний статус, який людина набуває і, на жаль, не може з нього вийти навіть ніяк, якби вона дуже захотіла. вони це не студентське братство, в яке ви ввійшли, вам дали там якусь інструкцію, ти в цьому студентському братстві, це означає, що ти маєш відповідати таким-то, таким-то критеріям, і ти несеш за це повну відповідальність. А стаючи ветераном, тобі ніхто не дає там кодекс ветерана або щось на кшталт того.
Заступниця голови громадської організації «Побратими» Івона Костина є гостю нашої студії. Ми говоримо про образ ветерана. Насправді тема, яка проговорюється, очевидно, на громадському радіо і не лише протягом останніх двох років, уже в той чи інший спосіб. Так, але сьогодні ми намагаємося узагальнити якусь термінологію, наприклад, слова, які там можливо є сенс або нема сенсу вживати в тій чи іншій розмові.
Дозволь, я уточню ще про слова, тому що це мій особистий досвід, але моє сприйняття дуже багатьох колег, хоч не гарно казати, напевно, про колег не гарно, і ми, мабуть, грішимо цими речами, але от є такі дві полярності. Що ж ми будемо робити, коли всі ці люди зі зброєю повернуться сюди? Або друга полярність – наші хлопчики, яка мене завжди дивувала, тому що наші дівчатка теж, в принципі, є там. І наші хлопчики, ця конотація, вона теж така, на оту жалість б'є, про яку ви говорили на початку. Ці всі полярності, окрім там незнання, нерозуміння. А не може бути, що ще є таке от відчуття вини у тих, хто не там, і вони не знають, що з цією провиною робити?
Звісно. Звісно, є і почуття вини, є певне почуття виключеності з цієї тусовки, скажімо так. Це ж таки тусовка ветеранів, волонтерів, вона зараз на передовій, в медіа, вона є такою якоюсь, в моєму баченні, навіть закритою кастою, в якій там щось відбувається. Людина не може бути до цього до тисячі.
Але тусовка ветеранів вже руйнує образ дідуся.
Так, але це коли ви заходите туди і дивитесь на цю тусовку. Тому що ви бачите раптом ветеранів, яким 20 років, які класні, які мають неймовірні ідеї, які готові їх втілювати. Але я хочу повернутися до жалості. Розумієте, от саме той образ жалісливий, він не залишає місця для гідності. Він не залишає місця для поваги. Тобто, жаліючи людину, ми говоримо про те, що ми є вищими, кращими чимось за неї, що ми можемо надати їй допомогу. Я не можу допомогти взагалі нікому. Я собі не можу допомогти. Я можу надати підтримку, виходячи з тих ресурсів, які маю в наявності, виходячи з тих знань, які в мене є. Я можу передати певні навички, вміння, можу показати свій досвід. Але я не можу нікому допомогти. Я нікого не візьму за руку і не буду за нього щось робити. І тому ми говоримо про зміну вектору. Розумієте, навіть два простих слова – допомога і підтримка – вже одразу змінюють відношення до ситуації. І замість того, щоб допомагати комусь і наносити добро, ми пропонуємо свою підтримку і прийняття.
Мусимо нагадати про подію, яка відбудеться за кілька днів у Києві, власне, де будете ви і своїми колегами говорити журналістам, зокрема, очевидно, так, от людям, які пов'язані з цією сферою спілкування і комунікації із бійцями, із ветеранами, говоритимете на ці теми, які ми сьогодні так, можливо, в загальних рисах проговоримо, коли і де можна буде і як потрапити на цю зустріч, на ці лекції, на ці бесіди?
29 червня о 2 годині в Національній спілці журналістів України за адресою Хрещатик 27А на 2-му поверсі відбудеться лекція. Вона триватиме з 2-ї години і орієнтовно до 6-ї, але благо у нас є часовий люфт такий, тобто ми можемо вписатися і в більше часу. Ми будемо говорити переважно на тему термінології, тобто пояснюючи термінологію, з якою ми стикаємося в своїй роботі, для того, щоб у нас психологічну реабілітацію не плутали з психосоціальною адаптацією і солдатів з бійцями. І так далі, і тому подібне. Ми будемо говорити про сучасний образ, знову ж таки, аналізуючи ті інтерв'ю, які брали у нас, і ту інформацію, яку видавали після цього, і про бажаний образ, про існуючий образ за кордоном, яким чином він відбудовувався. Ми будемо говорити про ті питання, які не варто задавати ветеранові під час інтерв'ю, як їх перефразувати, якщо вам все ж таки потрібно їх задати.
Чому не варто задавати?
Тому що є деякі обурливі питання. До прикладу, одного мого друга, він є не українським ветераном, запитали, коли він відкрито говорить про те, що в нього є посттравматичний стресовий розлад, журналісти дозволяють собі запитати, у тебе посттравматичний стресовий розлад, а ти такий нормальний на вигляд. Ви розумієте, це незалежно від того, чи людина ветеран, чи не ветеран, задавати їй таке питання не варто. Ми будемо говорити про деякі вправи на саморегуляцію. Тобто, до прикладу, у всіх бувають ситуації, коли ви, спілкуючись з ветераном, можете почути трошки відверту історію. Скажімо,
більше,
так.
Більше, ніж готові почути в той момент.
Так. І як з цим справитися? Як повернутися назад до свого стану і продовжити інтерв'ю або перервати його, до прикладу?
Тут ще очевидно момент от нашого сприйняття, він пов'язаний із розумінням мотивації. Так? І це те вже про що Тетяна запитувала, так? Це, і про що ви говорили, про тусовку. Так?
Uh-huh.
І люди, які не там, із різних причин не там, так, як ми тут, очевидно, ну, дуже непросто для себе сформулювати мотиви. Це я не хочу порівнювати з тим, як говорилося там, наприклад, противниками Майдану, що ну і на Майдан повиходили ті, в кого нема роботи, так? І зрештою картинка останніх днів Майдану вже там в березні місяці, вона підтверджувала частково ті тези, і це було, і ну, власне, цими вже аргументами можна було крити. Ну, на жаль, так трапилося до кінця. Інша справа, що вже тоді почалась, ну, в принципі, війна і окупація, там і Крим, і події на Донбасі, тому на це менше звертали уваги. Але чи немає десь, ну, і тут, можливо, цього зв'язку, відсутність розуміння мотивації, чому ті люди добровільно, йдеться, і зокрема, про добровольців, напевно, добровільно, покинувши там роботу, бізнес, родину, поїхали на війну. І, можливо, я не знаю, можливо, у нас в засобах масової інформації не особливо, ну, власне, цей бік війни проговорюється.
Можливо, недостатньо. Я з вами згодна. Але
тобто, так, взагалі, даруйте, сіється і проговорюється дуже часто, що ну, це війна політиків, люди жертви цієї війни політиків і так далі. Це не наша війна.
Ну, але чи є у нас загальноукраїнська позиція щодо цього? Так само, як і щодо Майдану, ви розумієте? Той образ, який створювалося противниками Майдану, він був відкривав лише частину. Ми не можемо виключати, що там не було людей без роботи. У мене не було роботи, до прикладу, на час Майдану. Я взагалі була дуже молода на час Майдану, скажімо так. Але це лише частина картинки. Більша картинка була зовсім інакша, і в ній було дуже багато компонентів, точно так само і з будь-яким образом. Акцентуючи увагу лише на одній його складовій, ми не можемо бути об'єктивними і не можемо показати справжню картинку. До прикладу, з ветеранами у нас зараз з вами відповідальність створювати образ, з яким людям потім жити все своє життя. Тобто це не щось, що закінчиться через 10 років чи через 15. Це робота, яка буде тривати ще дуже-дуже довго. Якщо ми зараз з вами пропустимо момент, коли формується цей образ, і дамо йому на самотік такому сформуватися жалісливому, неякісному.
Неповноцінному, образу. Так?
Це... Ну, от я би сказала, що це образ, який виключає повагу. Повагу до вибору людини. Тому що мені, наприклад, абсолютно все одно, яка була мотивація у людини. Це не моя справа розбиратися в тому, чому людина зробила такий вибір. Я маю повагу до цього вибору. Я знаю, що це був складний вибір і крок зібрати рюкзак і просто вийти з дому. То уявляєте собі, взяти рюкзак і вийти з дому, піти на війну, знати, куди ти йдеш. Це складно. Я маю повагу до вибору. А свобода має під собою на увазі відповідальність за наслідки свого вибору. Повернення є одним з частиною процесів. Воно не буде легким, воно не буде відбуватися миттєво. Тобто сказати, що людина повернулася з війни, і вона одразу стає активним учасником суспільного життя, що вона повертається там і стає такою, як раніше. Ні. Буде інакше, буде складно, буде займати час певний, і зовсім все зміниться згодом. Але це цікавий процес, і він може призвести до росту після цього. І тому нам потрібно формувати цю картинку трошки якісніше, трошки краще, тому що коли ви ставите людині низьку планку, їй складно її переплюнути. Їй складно її переплюнути, тому що немає мотивації. Коли ви ставите планку вище, ніж вона може навіть від себе очікувати, ви тим самим виявляєте те, що ви в неї вірите. І ви готові з нею разом пройти цей шлях, підтримати її на цьому. І це є дуже важливим. Ми говоримо про те, щоб встановлювати планку вище за наші навіть з вами очікування. При цьому не навішуючи на людину зайвої відповідальності. Вони повертаються, вони люди, в першу чергу. Люди, у яких є сім'я, в яких є захоплення, в яких є пристрасть до якоїсь справи. І вони не зобов'язані ставати там миттєво політиками, чи вирішувати долю країни, чи там нести за це якусь відповідальність. Вони частина нашого з вами суспільства. Вони росли з нами в одних школах. Вони були сусідами з нами. Так само, от бачите, я навіть говорю про ви і ми. Ми маємо відійти від ви і ми. Ми частина одного суспільства. І ветерани – це складова, складник дуже важливий цього суспільства. Але він не є виключеним з нього. Це не інопланетна раса, це не частина якогось чужоземного, скажімо так, суспільства в нашому.
Дякуємо вам за те, що прийшли до нас у студію і розповіли про це. І нагадуємо слухачам, що 29 червня, так?
Так.
За кілька днів буквально в Києві можна буде про це набагато більше поговорити. Постфактум, чи буде викладений, можливо, якийсь матеріал цих лекцій?
Звісно, ми завжди викладаємо матеріал лекцій на своїй сторінці у Facebook.
Можливо, це буде якийсь там в документі, в графіці.
Презентація
буде якась, так? Очевидно, що можна буде, і, зокрема, через ми дамо посилання, якщо таке з'явиться в вільному доступі, через наш сайт громадськерадіо.орг, скористатися. Це і в тому числі для наших колег-журналістів, можливо, стане такою доброю знахідкою. Дякуємо вам.
Дякую.
Івона Костина, заступниця голови громадської організації «Побратими», була гостею нашої студії.